Han visste det ikke ennå, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet, var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Det startet som en helt vanlig dag, med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
En podcast fra Podplay.
Ready? You have the cameras rolling?
He was hosting boozy parties in Downing Street.
But when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election and we will save the country together.
Det vi vet om Høyre sitt mål og Erna Solberg sitt mål er nå å få vekk all mistanke om at de såkalt stjal valget eller holdt tilbake informasjon.
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn er Erik Bergesen.
Og mitt navn er Sofie Høgestøl.
Og dette er vårt nok så uhøytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det.
Hver fredag. Og kjære lytter, jeg har jo fått en del tilbakemeldinger fra lyttere som hørte på forrige ukes episode, da vi spilte en episode under Erna Solberg sin presskonferanse. Jeg føler jo at mitt lille bilde er at hele uken min har vært å fordøye den presskonferansen, som jeg tror de aller fleste andre som er aktive i norsk politikk også. Det har vært litt av en berg-og-dagbane-uke, og du har jo kommentert, du har jo kvesset skrivepennen din, du Erik.
Jeg har blitt norsk politikk.
Politisk kommentator.
Ler du av det?
Eller faktisk litt.
Nei, det er litt interessant, for at det var litt sånn her, altså, vi snakket her mens Erna Solbergs presskonferanse pågikk, og det var sånn følelsen av sånn her, så demokrati blir til mens, altså, mens du ror, type.
Jeg vet ikke.
Et eller annet der. Jeg er jo notorisk dårlig på metaforer, det er nok en gang bevist, men så har jo dette bare fortsatt og fortsatt, og vi har utsatt et program vårt norske tilstander, dette er jo veldig norske tilstander, til etter valget, men så har jo valget aldri tatt slutt, så plutselig måtte jeg skrive masse ting, og så prøver jeg også å skrive noe litt annerledes da, og så det skal, håper jeg at vi kan komme litt fram til i dag, for at det er jo, jeg vet at det er dritkjedelig å si sånne ting som at demokratiets skjebne står på spill, og jeg husker da jeg var sommervikar i Bergens Tidende, back in the day, så sa allerede da ganske rutinert journalist Frank Rossavik til meg, at ikke skrive om ting om demokratiet. Det er veldig kjedelig. men jeg klarer ikke å la være i en sånn tid som dette, og det er mer enn nok, for å si det sånn, og det skal jeg komme tilbake til, om ja. Spillet og persondrama, så får jeg heller være den litt kjedelige da, som minner om at ja, på sett og vis, er demokratiets skjebne på spill.
Ja, altså, min uke har jo vært, og strafferettsundervisningen min har begynt denne uken, og det er jo alltid gøy, det er gøy for jeg har studenter som jeg hadde når de var andreårsstudenter, og når de er på fjerdeåret, så det er veldig gøy å se fjes som jeg har sett for 2 år siden, og de er litt mer voksne, og de har masse spørsmål, og strafferettsundervisning er jo veldig spennende, men tenk, det har aldri vært like dagsaktuelt som denne uken, og det jeg underviste disse studentene i sist, det var grunnlovsrett, så det blir jo virkelig sånn mye av det. Dette favner jo mye av det vi har snakket om før. Og så holdt jeg også foredrag, og det sa jeg ja til for lenge, lenge siden, for NØF, som er Norges økonomisk kriminalitetsforening, som er folk fra privat næringsliv. Det er sånn økokrimfolk, det er påtale, det er politi, det er skumle folk fra skatteetaten. Eller alle var veldig hyggelige da. Men jeg følte at, som jeg sa det åpnet foredrag, jeg skulle snakke om liksom linken mellom krigsforbrytelser og organisert kriminalitet og økonomisk kriminalitet. Men som jeg sa innledningsvis, at jeg følte at som en person som har et politisk verv, så er kanskje ikke dette foreningen å besøke frivillig disse dager, når så mange politikere plutselig har havnet i et slags rar økokrimspor. Og det har jo fått deg og meg til å diskutere denne uken, Erik, om det plutselig vi er en stasjon hvor det er litt sånn amerikanske tilstander i norsk politikk. Og det er det denne episoden skal handle om.
Ja, og det skal vi komme litt tilbake til, altså hvilket sånn likhetstrekk som der, men fordi at det som har begynt å høre på dette har kommet så langt, og har hørt alt mulig andre podcaster og lest alle mulige artikler om det som jeg mener Erna Solberg-saken, for øvrig, og ikke Sindre Finnes-saken, det det som det politiske interessante her, tenker kanskje at skal vi drøvtygge enda mer av det faste?
Nei,
vi skal faktisk gi dere det store bildet, og ikke bare det, vi skal gi dere det store, også veldig detaljerte bildet, fordi du har ringt en venn.
Jeg har ringt en venn. Når vi drollet om episoden, så innså jeg at her det så mange spørsmål jeg på ingen måte kan svare på alene. Så jeg ringte en kollega som har vært professor siden det året jeg ble født, og det deg, Eivind Smith. Velkommen til studio. Du da en av Norges absolutt største skikkelser innenfor grunnlovsrett, innenfor forvaltningsrett. Du har en lang og tung CV som forsker, men også er leder for partilovnemnda. Så du jo tett inn i jussepolitikk i ditt daglige virke, og har vært professor ved UiO da siden 1986.
Det stemmer, ja.
Det stemmer, og jeg ringte deg, eller jeg skrev en hyggelig e-post, jeg håper jeg, for det at jeg bruker jo din bok som pensum når jeg underviser i statsrett. Og mange av de spørsmålene jeg har akkurat nå, tror jeg du ganske unikt posisjonert til å besvare. For hvis jeg skulle gjøre en slags statusoppdatering på hvor vi nå en uke etter denne presskonferansen der Erna Solberg, så vi der at Erna Solberg ikke kommer til å gå av, har signalisert gjennom 18 intervjuer med norsk media i går, at hun kommer til å fortsette i dette vervet, og at hun heller ikke nødvendigvis kommer til å trekke seg hvis det skulle bli en økokrim etterforskning av henne og mannen hennes. Og da litt situasjonen slik, hvis vi skal prøve å nøste opp i hva de forskjellige sporene nå, så det tre spor. Det første eller minst tre spor. Det første sporet det strafferettslige, som jeg tenkte vi kunne begynne med, og kanskje snakke minst om. Og det andre sporet dette parlamentariske sporet, som hovedgrunnen til bare deg om å komme hit i dag. Og det da hva som skal skje i kontroll- og konstitusjonskomiteen. For det har nesten alle de siste 24 timene lagt veldig mye vekt på, at det det som blir ganske avgjørende fremover de neste ukene. Og det siste sporet dette bredere, hva politisk ansvarsporet, som også stor del av debatten nå. For jeg tror vi har amerikanske tilstander i norsk politikk helt enda, men jeg må si at det har vært litt surrealistisk å se politisk kvarter to dager på rad, hvor et av hovedtemaene om valget ble påvirket, ikke sant? Om valget, om dette her har ført til en situasjon hvor man ikke kan stole på valgresultatet, eller valgresultatet påvirket av at denne informasjonen kom til velgerne en uke sen. En uke sent, det jo surrealistisk, og noe jeg ikke ville ha forventet i norsk politikk for et par uker siden. Så det veldig alvorlig, men jeg tenker at systemets evne til å favne over en sånn type alvorlig, eller flere alvorlige politiske kriser, det jo hvor godt systemet rustet til å håndtere dem, altså greier man å håndtere dem på en god måte, og det jo litt det vi skal snakke om gjennom disse tre sporene her. Så hvis alle enige om det, så bare hopper vi inn på første spor.
Jeg enig.
Erik smiler.
Checks and balances.
Checks and balances. Så det første sporet jo da strafferettssporet. Og strafferettssporet, det jo mange forskjellige saker her. Men strafferettssporet kan vi jo si allerede utkvittert for godeste Bjørnar Moxnes, som har fått en bot for et solbrilletyveri. Ferdig med saken. Kanskje den enkleste og etter mitt syn den minst alvorlige saken som har kommet frem i sommer. Og så det et litt mer komplisert spørsmål for en del andre skikkelser som en del av disse andre sakene. Og det jo fordi at det første jeg tenkte da Ola Borten Moe holdt sin presskonferanse om at han hadde kjøpt aksjer, men at han ikke hadde begått innsidehandel, som jeg sier, det første jeg tenkte var at vi gjør ikke så mye økonomisk kriminalitet, vi har ikke det som hovedpensum i strafferettsfaget, jeg ikke ekspert på innsidehandel, det ikke noe jeg har sett nok på, men det jeg vet, det at hvis du ser på verdipapirhandelloven, som hvor dette regulert, så det ikke bare slik at det såkalt forsettlig innsidehandel, altså innsidehandel du har gjort med vilje som straffbart, det også uaktsomt innsidehandel. Og det var kanskje det spørsmålet jeg hadde, hva kan uaktsomt innsidehandel være for en politiker i en sånn stasjon? Det har ikke jeg noe klart svar på. Men det er et viktig strafferettslig premiss da, at her det ikke bare straffbart å ha gjort noe med vilje, det også straffbart å ha vært uaktsom. Og det klassiske sånn, eksempelet på uaktsomhet jo personen som kjører bil og prøver å skru på radioen, og så ender opp i feil kjøretning, krasjer, og noen dør, og blir tiltalt for uaktsomt drap. Og det jo ikke spørsmålet om personen ville drepe noen, det jo ikke det som vurderingen. Vurderingen var om personen var aktsom nok i den stasjonen de var i, altså kjøre en bil, til at de ikke burde straffes for det. Hva burde en person gjort i den stasjonen der vurderingen? Og hva en person, en statsråd, burde ha gjort når det kommer til innsidehandel eller innsideinformasjon når det kommer til kjøp og salg av aksjer, det har jeg ikke noe svar på. Og det jo det svaret som statsadvokaten og politiet nå må nøste opp i tre av disse sakene. Og så skjønner jeg det slik at Anette Trettebergstuen-saken, som en annen type habilitetssak, der har man jo, dette skal vi komme tilbake til, men det har man jo valgt å ikke gå riksrettsbordet, eller da har Stortingets, den seksjonen som driver med grunnlovsspørsmål, konkludert at det grunnlag for riksrett. Så jeg skjønner det slik at den saken har blitt sånn sendt til vanlig påtalemyndighet. Det betyr ikke på noen måte at Stortinget mener at hun har gjort noe straffbart, men det bare hvis det skal være et straffespor, så det vanlig påtalemyndighet, altså vanlig statsadvokat og politi, som må ta den vurderingen. Og jeg har jo full tillit til at vanlig politi skal kunne ta den vurderingen. Så det, sånn sett er det ikke amerikanske tilstander, for det ingen her som har vært under søkelys av Økrim eller andre påtalemyndigheter av politikerne som har begynt å si at dette politisk, heksejakt eller noe i den duen. Det ingenting trumpsk over retorikken til de politikerne som i den klemmer der. Du ikke enig, Erik?
Men en del av tilhengerne deres har insinuert at Økokrim tar politiske vurderinger. Ja,
for
det kan vi komme tilbake til.
Det tenkte jeg vi skulle ta for oss nå nettopp. For det jo en av de tingene vi var litt innom på podden forrige uke, som jeg synes har kanskje vært mest foruroligende som sånn internasjonal strafferettsforsker, det når man begynner å snakke om politiseringen av tiltalespørsmål, altså hvem som blir, eller etterforskningsspørsmål, hvem som blir etterforsket i en straffsak. Og det begynte jo å røre på seg forrige uke, og det har virkelig eksplodert denne uken her, for det at Økokrim nå vurderer om de skal åpne en etterforskning mot Erna Solberg, og da det mye spørsmål, hvorfor kan samme Økokrim-sjef som var inhabil i å vurdere det samme spørsmålet mot Anniken Huitfeldt nå vurdere Erna Solberg og mannen hennes? Og derfor gikk jo du ut, Eivind, på Dagsrevyen for noen dager siden, og mente at her burde man rett og slett utnevne en annen statsadvokat å se på saken. Hvorfor det?
Det der synes jeg viktig å se i lys av at det tre saker etter hverandre som på sett og vis handler om mulig innsidehandel. Altså, Ola Borten Moe-saken, der var det kjapt ute. De to andre har det foreløpig ikke skjedd noen ting med. De sier visst nok at de skal se på dem, eller de holder på å se på dem, eller noe slikt. Men det jo det som primært kanskje har gitt grunnlaget for den insinuasjonen som noen kommer med om at her kan det ligge litt politikk også bakom disse valgene. Og det som da for meg blir problemet, altså det ikke at Pål Lønseth, altså sjefen i Økokrim, inhabil fordi han Arbeiderpartimedlem eller noe slikt overfor de to andre. For det det helt opplagt at han ikke men at det ikke helt lett å skjønne hvorfor de behandler de tre sakene så ulikt, selv om det naturligvis sånn at i den første saken, Borten Moe-saken, så var det statsråden selv som handlet aksjer, og i de to andre så var det ektefellene som gjorde det. Og derfor har jeg sagt at jeg synes riksadvokaten nå burde plassere det ikke bare til en annen person i underordnet sånn sett i Økokrim, men helt ut av huset, men at Økokrim selvsagt fortsetter å se på det, fordi dette ting de presumptivt kan ganske godt, og da slipper vi den typen spekulasjoner, om det likevel ligger noe politikk bak den tilsynelatende inkonsekvensen som Økokrim selv har rotet seg litt opp i. De begrunnet jo den første langt på vei med noe i retning av at de syntes det var grunn til å se på det av hensyn til tilliten til demokrati og politikken.
Ja, for det var
slikt. Men det gjelder enda mye større grad for de to andre, og særlig for Erna Solberg, gitt hennes posisjon og gitt mengden av transaksjoner.
Ja, og det er jo litt det som jeg tror fikk, som du sier, en del folk til å reagere i også strafferettsmiljøet. Det har jo vært tre professorer i strafferett som har vært ute og skrevet kronikk om samme tema i VG denne uken. Det jo at man føler at når på Ola Borten Moe-saken så gikk man ganske fort ut, og så med en sånn veldig sånn prinsipiell begrunnelse på at det viktig for demokratiet å gå inn og se på en sånn type sak. Og så virker det som, da blir det jo et større spørsmål hvorfor ikke den type begrunnelse gjelder i alle sakene da. Og så blir det denne forvirringen rundt at sjefen for Økokrim inhabil i Anniken Huitfeldt-sakene. For dette jo et spørsmål jeg har fått fra andre, og jeg ikke ekspert på habilitetsreglene i staten. Men jeg har jo noen venner som jobber i staten som har spurt meg sånn, det ikke vanligvis liv i staten at hvis sjefen din inhabil, så du, så enheten også inhabil?
Jo, og det en del av den saken, og rent formelt så det nok slik at det å sitte tilbakelen for alt jeg vet, og lure på om man skal se mer på denne saken eller ikke og sånn, det hører nok med en sånn forberedende skrittene som selv den underordnede kan foreta. Hvis det skal tas tiltale, da slår sjefen sin habilitet inn, men der vi jo ikke i noen av disse sakene nå, og kommer, det slett ikke gitt at du kommer dit i det hele tatt, ikke sant der? Så kunne man jo argumentere i retning av at det bare å sitte og lure på, ja, skal vi nå gjøre noe med dette her eller ikke? Det ikke noen avgjørelse som du inhabil til å foreta. Men nå har jeg også fått med meg at Riksadvokaten har altså bestemt at i den ene saken så skulle en annen i Økokrim ta det, selv om sjefen inhabil. Ja, så rent formelt er den der i og for seg ivaretatt, men det synes jeg ikke tilstrekkelig, gitt denne litt uforståelige forskjellsbehandlingen av de tre sakene. Og jeg kan jo godt nevne, og flere til meg har nevnt, apropos det du sier, Eirik, altså at Økokrim har kanskje nølt veldig mye i overfor en sittende utenriksminister, og ikke riktig nok sittende statsminister, men en veldig sentral politiker som kan risikere et veldig stort fall, mens Ola Borten Moe på sett og vis allerede hadde falt. Jeg vet ikke om det har noe for seg, men hvis det har noe for seg, så det ikke til Økokrims fordel.
Nei, for meg det jo bare inntrykk av det som så skadelig. Sant? Jeg så ingen tvil om at de statsadvokatene som jobber med denne saken i Økokrim ikke superdyktige og ikke, ikke gjør dette absolutt etter boken, men for meg det bare selve inntrykket som så skadelig. Da.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset.
Hei!
Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad i. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade, levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
Det var Høyreordføreren i Øygarden, Tom Georg Indrevik, som også medlem av Høyres sentralstyre, som sa man kan undres over at de brukte noen timer på å legge Anniken Huitfeldts sak til side, men brukte noen, skal bruke måneder på dette. Og så fortsetter for øvrig å si, men min tillit til Erna foreløpig urokket. Så det klart at den type, det en forskjell på både sånne akademiske diskusjoner og rett og slett mistenkeliggjøring av et forvaltningsorgan. Og det er litt der vi nærmer oss de amerikanske tilstandene, fordi altså det jo, ja, Paul Lønseth var statssekretær i Justitsdepartementet, men altså det jo en tid tilbake, og man kan være medlem av et parti, man kan være litt mer aktiv i parti og så videre, men det betyr ikke nødvendigvis at det går utover din professionelle tilnærming til dette, enten du jobber med juridiske sider av ting, eller forstått også journalistiske sider av ting. Alle journalister stemmer jo på et eller annet parti de også. Sånn at det er liksom, og det er skummelt med, og det jo vi jo en del av det samme systemet, på samme måte som i USA også, så det jo det system, det sånn vi ønsker å ha det systemet her, da må jo så fall endre systemet da.
Ja. Så nå, det kan greit å nevne kanskje at jeg synes ikke det opplagt at Paul Lønseth var inne i det hele tatt, ja. For det så langt tilbake, og såpass fjerne kontakter med Anniken Huitfeldt i vårt system, der vi omgås mange mennesker, men når man så først gikk for det, så oppstår det i enda større grad denne muligheten for å tro at her kan det ligge noe politikk bak ulik behandling til synlatene av de tre sakene, og det det som skadelig.
Og det litt derfor vi har deg i studio, for å fortelle at hvorfor dette ikke politisk farlig, eller juridisk farlig for en slags skyld. For det jo sånn sett det greit å ta den diskusjonen, men det begrenset hvor lenge en sånn debatt kan vedvare, og hvor høyt oppe I politikken den går før ikke igjen, det ikke amerikanske tilstander nødvendigvis, men det noen trekk der som jeg synes litt problematisk.
Man har jo liksom, man har jo I varsomhetens navn utnevnt sete statsadvokater I andre saker de siste årene. I NAV-saken for eksempel så det jo slik at nåværende riksadvokat gift med tidligere Arbeiderpartiets statsråd. Så da ble det utnevnt en sete riksrettsadvokat for de sakene der som håndterte NAV saker som var veldig politisk betent og viktige saker. Så det jo ikke sånn at man ikke har gjort lignende ting før.
Så dette handler jo ganske mye om, synes jeg, om å gjøre ting som kanskje juridisk ikke nødvendig. For det ikke at det men som kan bidra til å markere at her det ikke noe annet enn sakene selv som eventuelt begrunner det som ser ut som ulik behandling.
Ja. Og så vil jeg bare for ordens skyld si at jeg tror alle journalister har vært veldig presise denne uken på å si at det ingen av de som har avdekket noen forhold som tilsier at hverken Sindre Finnes eller Erna Solberg eller for en slags skyld Anniken Huitfeldt har gjort noe som ligner på innsidehandel. Og samme for Ola Borten Moe. Det er ingen journalist som har avdekket bevis på det. Vi har ingen grunn til å tro at det som har skjedd. Men spørsmålet jo hvordan strafferettssporet skal håndtere sånne saker. Og det har vi, som du sier, Eivind, gode rutiner for. Men saksgangen I dette her at man vurderer om man skal åpne etterforskning. For når man åpner en etterforskning, så kan man da gjøre en del andre typer etterforskningsgrep. Det da man kan intervjue folk, det da man kan sikte folk. Det da, og ikke minst, da får jo den personen som under etterforskning litt andre typer rettigheter enn tidligere stadier. Sånn, så da, det jo en mening med at det skal være litt formaliteter rundt når en etterforskning skal åpnes, og hva det betyr. Men det jo veldig viktig å huske at etterforskningsstadiet langt, og det krunglete, og det jo formålet med etterforskningsstadiet jo kartlegge om noe straffbart faktisk har funnet sted. Det langt frem til tiltale, og det veldig ofte slik at en etterforskning vil konkludere at det ikke et straffbart forhold, og så henlegger, eller, og så legger man saken til side. Så vi vet jo ikke hvordan disse sakene vil utspille seg, men det liksom der vi på strafferettssporet da.
Bare som den med minst juridisk kompetanse her, min andre avdelings kompetanse.
Gratulerer.
Takk. Jeg rakk å få med meg altså Jens Arup Seip, som historiker, som jo da skrev på 60-tallet en gang at Norske Høyesterett som politisk organ, og mente jo da at den har fungert som en politisk aktør nærmest uten å vedkjenne det selv, og som jo ledet til en debatt vi aldri blir ferdig med, om juss versus politikk. Og det er vel det vi inne på her nå, ikke
det? Jeg skrev ut mye, mye om det. Han, Seip, sa også at han misforsto biter av det, men det var veldig godt sagt på en måte.
Ja.
Og han sa jo også noe med at Høyesterett som en jolle i statsskipets kjølvann.
Ja.
Og det jo en annen type kritikk. Man ikke sant at de står ikke opp når de skal, og sånt. Sånn at det veldig mange ting å si om det der. Ja, men på sett og vis så ligner det litt.
Men på hvilken måte tenker du at du har allerede nevnt et eksempel av dette med inhabilitet, så videre, at man liksom ekstra aktsom på grunn av det politiske.
Ja.
På hvilken annen måte tenker du at man balanserer juss og politikk I denne saken her?
Så godt man kan, det han har sagt. Så, og jeg har ingen grunn til å si at de på en måte tar illegitime politiske hensyn. Altså, mye av det sentrale statsmakter derunder påtalemyndighet og selvsagt Høyesterett driver med, har politiske dimensjoner, selv om de ikke stemmer etter partipreferanser og sånt. Det ganske, så sånn sett var det selv, altså Seip hadde I den forstand åpenbart rett, ikke sant? Og det rart at det var så vanskelig for enkelte andre å innrømme det den gangen. Det betyr ikke at de driver politikk sånn som Stortinget gjør det, men at det en politisk dimensjon i dette her. Og ettersom det det, tilbake til det du spurte om, så det viktig I disse, sånn som disse tre sakene som handler på sett og vis da om mulig innsidehandel, at de som I første rekke håndterer strafferettssporet behandler dem slik at vi andre skjønner hvorfor de behandles slikt eller ulikt. Og da det viktig hvem som agerer. Nettopp fordi Økokrim gikk høyt ut, rett og slett, på banen på Borten Moe-saken, på en måte som overrasket mange, og ja. også meg. Og begrunnelsen smakte litt av, så vidt jeg husker, også det der med tilliten til politikken, å bringe åpenhet og klarhet og avdekke om det kan være noe der. Og den begrunnelsen så vidt jeg kan se, enda mye sterkere I de to andre sakene, og allermest I Solberg-saken, og da vi tilbake til personsspørsmålet.
Ja, fordi av disse mange rettskildefaktorene, nå prøver jeg altså å lete frem fra hukommelsen her.
Så vi skjønner hva du sier, selv om du ikke bruker rettskildefaktorer. Altså.
og så har man jo boka mi den gangen var på Nynorsk, da, så allmenn rettskjensle, som jo er det en av syv faktorer, men som kanskje en av de aller viktigste I politikken. Det er jo på en måte det politikerne styrer på, og Erna Solberg, det en ting hun sitter og følger med nøye på, meningsmålingene. Mm. Og på hvilken måte det avgjørende for den følelsen folk sitter inne med nå, om rettferdighet har skjedd, fylles denne saken?
Ja, så det er altså allmenn rettskjensle, rettsfølelse, allmenn rettsbevissthet, som man sier på bokmål, det ikke noe viktig rettskildefaktor. Det skal egentlig ikke være det I det hele tatt, ikke Nei, sant? Dommeren skal dømme etter loven, påtalemyndigheten skal ikke dømme, men undersøke etterforske etter loven og ta ut tiltale hvis loven tilsier det, uavhengig av om man liker den tiltalte eller ikke, ikke sant? Så det ganske viktig å holde det der unna, egentlig. For 100 år siden så argumenterte de vilt vekk med hva folk flest mente og sånn, om sånne ting, uten at de hadde fiddet peiling på det.
Fordi... Det 100 år siden jeg studerte jus, så
det høres jo ikke ut. Ja, men det nok etter den tiden. Men altså går det et århundre tilbake, så det jo altså et våre begreper hårreisende, hvordan folk kunne finne på å argumentere, ikke sant? Sentrale jurister, nettopp om den alminnelige rettsbøyten som tilsa et eller annet, de hadde jo ikke peiling, og de levde jo I en boble, sånn embedsbobla på toppen, og var langt unna hva folk nedi der måtte mene om ditt og datt. Så det grunn til å være forsiktig med den typen argumentasjon. Men hvordan det ser ut utenfra, uten å blande inn den typen begreper, det viktig.
Det viktig.
Det politikk, det følelse av rettferdighet, det følelse av at ting går ordentlig for seg, følelsen av at valget eventuelt ikke var stjålet eller sånt.
Ok, da føler jeg at vi har landet straffesporet, I alle fall hva som statusen I dag I straffesporet, og da går vi videre til det såkalte parlamentariske sporet. Og det jo da kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, som nå skal gjøre en samlet sak av alle disse habilitetssakene som har kommet opp I løpet av sommeren. Og for ordens skyld da, ikke selvfølgelig Bjørnar Moxnes-saken, det har ingenting med parlamentarisk kontroll å gjøre. Og kan du, Eivind, det et stort spørsmål, kort forklare, når man sier liksom parlamentarisk kontroll, hva rollen til kontroll- og konstitusjonskomiteen I sånne saker som dette?
Så en av Stortingets viktigste oppgaver å kontrollere den utøvende makt, og det handler jo som regel ikke om å vedta mistillit og tvinge regjeringen til å gå, det handler om alt det andre som skjer, og som regel fører det jo ikke til mer enn I maksimale fall tøff kritikk ikke sant, av en statsråd. Altså det regjeringen man skal kontrollere, og det gjelder både den regjeringen som sitter nå, og det skjer jo på mange måter ved behandlingen av lovforslag og statsbudsjetter og masse annet, ikke sant der, og det skjer I ettertid, og den etterhåndskontrollen, den omfatter jo ikke bare dagens regjering, som jeg sa, men også regjeringer som har vært, I hvert fall så lenge tilbake I tid, som man gidder å for å si det uarbeidig, og gå inn på det. Huitfeldt medlem av regjeringen, Borten Moe var medlem av regjeringen. Det gjelder I Brenna og Trettebergstuen var eller er. Og Erna Solberg var I aller høyeste grad medlem av regjeringen til inntil for et par år siden. Og det den egenskapen kontrollkomiteen da skal tre inn, og har sagt at de vil tre inn, og det står for meg som svært rimelig at de gjør det. Og det jo den som trer inn I første rekke, og ikke Stortinget sånn I den fine salen vi ser på TV, og noen av oss har jo også vært der. Men fordi en forsamling på 169 mennesker ikke særlig arbeidsdyktig til veldig mange ting, undersøkelsen må foretas av andre. Og det de I gang med nå.
Det gang med Yngelse, og for ordens skyld skal jeg igjen bare opplyse om at litt av grunnen til at jeg synes det vanskelig å snakke om det selv, og ekstra glad for at Eivind her, jo at jeg vara til Grunde Almeland på Stortinget, som nå saksordfører for denne saken i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Så jeg har jo møtt noen uker i kontroll- og konstitusjonskomiteen når jeg har vært på
Stortinget. Så nå bør du kanskje passe på å gå ut av rommet?
Ja, ja for det litt det jeg har liksom... Nei, det, jeg, ja, men det, det
liksom, hold deg for ørene litt, Rann, og jeg tipper at det habilitet nok.
men det litt det som... For jeg har fått masse gode... For jeg gjorde kontrollfunksjonen til Stortinget med studentene mine for noen uker siden, og fikk masse gode spørsmål, for de har jo Dette aktualiserer jo den kontrollfunksjonen på en måte som kanskje ikke offentligheten. Det jo, kontroll- og konstitusjonskomiteen har jo masse saker. De ser jo på masse forskjellige spørsmål, men dette jo en så stor sak at folk får jo med seg at nå skal et eller annet skje. Mm. Og da var det en av de som spurte sånn, men hva poenget med det? Altså, hva kan komme ut av en sånn kontrollsak? Hva de skal finne ut av?
De skal prøve å avdekke fakta, og vel å merke fakta som medlemmene av komiteen synes interessante å finne ut av. Ikke nødvendigvis de, du eller jeg, eller vi vil undersøke, men nå det altså, nå går det jo åpenbart veldig bredt ut og spør om masse viktig og relevant, og noen ting som sikkert litt mindre viktig og relevant. Det sånn det og det litt ulike syn fra partiene på hva man bør legge vekten på, og så jo tendenser i den komiteen at man tar med alt.
Ja.
Det ikke til å hindre at en stortingskomité politisk sammensatt, og da det heller ikke til å hindre at den som for eksempel representerer Høyre nå kan kanskje være litt mindre hissig på Erna Solberg enn de fra SV, for eksempel. Men det en del av spillet så lenge det skjer i full åpenhet, og man dokumenterer det hele skriftlig. Og hva det kan munne ut i tillegg til da disse åpne, altså kontrollhøringen og sånt, som skal skje i november, tror jeg, det jo at komiteen før eller etter jul lager en innstilling til Stortinget, hvor da komiteen enstemmig, eller deler av komiteen, flertall, mindretall og så videre, gir forslag til hvordan disse forholdene skal omtales, hva som var kritikkverdig og ikke kritikkverdig, hvor kritikkverdig det var, og så videre. Og så det da formelt sett Stortinget som bestemmer hva som skal skje videre.
I plenum.
Ja. Men vi vet jo meget vel at når komiteen har gjort seg ferdig med saken, og eventuelt har delt seg i flertall og mindretall eller enstemmighet, så vet vi sånn stort sett også hvordan det går i
resten av komiteen. Stortinget.
Ja. Så det det korte du kan si. Dette ikke en rettsforhandling.
Nei.
Ingen har plikt til å møte i kontrollkomiteen. Det kan være grunn til å undersøke
det. Ja, for det var også et spørsmål jeg fikk fra studentene. Hvem må de stille?
Ja, nettopp. Og formelt sett må de ikke stille. Og det har jo en, altså blant annet, driver med strafferett mye mer enn jeg gjør. Altså det hvis du hadde plikt til å stille og forklare det om egne forhold, da måtte du bygge opp et apparat med advokater og greier, som vi heldigvis ikke har funnet på i Norge, men som man driver med i USA. Når man ikke har plikt til å stille, så møter man formelt frivillig, så kan du jo ikke statsråder si «Nei, jeg gidder ikke». Men hvis man skulle be for eksempel Indre Finnes om å komme, man har jo hatt privatpersoner som har vært innkalt tidligere, så kan de si nei, og det har også skjedd.
Ja, for det jo en av hovedforskjellene mellom en sånn type kontrollhøring i den amerikanske kongressen, at da du ofte, da kan komiteen tvinge folk til å komme og møte.
Og du avgir forklaring under ed.
Og det har vi jo sett, vi har jo snakket mye om sånne type høringer på denne podden her, så det jo et alvor i det, og det jo derfor hvis du skal møte en sånn type høring i den amerikanske kongressen, så må du møte med advokater. Og det har jo gjerne vært slik at i en del sånne kontrollsaker, så det jo gjerne sånn, så de innkaller jo ofte bredt, ikke sant? Så du ender opp med litt sånn lavt rangerende partiassistenter som da må bruke masse penger på advokater, fordi at du feilforklarer deg ikke til en sånn kongresskomité. Da kan du jo ende med, den type feilforklaring har jo en strafferamme på 5 år. Men det en viktig forskjell, for det har jo vært noen som har vært ute i mediestudiet og vært sånn og snakket om plikt å stille. Og som du sier, det at statsrådene plikt å stille. Og som du sier, de jo egentlig ikke det, men det jo veldig politisk nok ganske umulig for deg som statsråd å si
nei. It's an offer you can't refuse når du sitter i visse typer roller eller har sittet der, ikke sant?
Ja.
Du nevnte den teoretiske muligheten til at Sindre Finnes kunne møte. Jeg klarer ikke å la være å spørre deg om det noen realitet i det? Kan man havne i en situasjon hvor det blir riktig med tanke på prosessen? At han faktisk møter.
For det har jo vært en diskusjon det også.
Det har vært litt diskusjoner om det, og der har jeg nok vært en liten sånn partipolitisk greie, fordi fra høyresiden vil det si at det har vi tradisjon for i vårt system, og det stort sett riktig, men ikke helt, mens deler av opposisjonen, altså daværende opposisjon, om du vil, altså de som ikke så glad I Høyre, de vil si at ja, men dette må vi gjøre for å få klarhet I hele saken. Mm. Kanskje det vil de finne ut av når de får lange skriv fra Erna, og de har allerede fått veldig lange skriv fra de berørte statsrådene I Støres.
Men rent juridisk så det ingenting som hindrer de for oss å kalle inn andre personer enn statsrådene.
Formelt kan de innkalle hvem de vil, ja. Men da blir det også viktig å si det jeg allerede sa, nemlig at man har ikke formelt plikt til å møte.
Men samtidig så kan man også si, og dette jo et mer politisk argument da, at Erna ved å på en måte flytte så mye skyld over på Sindre, åpner døra selv for muligheten til at han kan stille.
Jeg helt enig. Altså, vi må legge inn som en sånn, minst underforstått, forutsetning at det man vil spørre Sindre Finnes om sånn som kan belyse Ernas adferd.
Nettopp.
Ikke sant? For komiteen skal ikke etterforske, for å si det sånn, innsidehandel eller sånn, som han som eventuelt har drevet med. Men forutsatt at de på en måte kan legitimere det som et ledd I undersøkelsen av hans ektefelle, så kan de ikke se noe juridisk hinder for å invitere ham. Og her det jo et lite poeng I seg selv at en tredjedel av komiteen har ganske store fullmakter I denne komiteen, ikke til å bestemme noe når det kommer til resultater og bedømmelser, men til å bestemme hvilke skritt som skal foretas.
I og med at noe av bakteppet det her har vi amerikanske tilstander I, eller kan vi risikere å få I norsk politikk, og hva skal vi gjøre for å unngå det? Kan det tenkes at man I hvert fall teoretisk sett da, risikerer at et politisk parti bruker kontroll- og konstitusjonskomiteen politisk I den forstand at man ikke ser på liksom, hva som juridisk interessant I en sak, men man bruker det som egentlig bare for å det som amerikansk politikk vil ha kalt grandstanding, at man får noen gode soundbites av å stå og kritisere en eller annen person som sitter på tiltalebenken, og nå viser jeg med anførselstegn her, og at man, og igjen sånn som amerikansk politikk, kanskje nærmest har sluttet å bruke parlamentet til å få gjennom lover, men bare for å på en måte drive politisk spinn og drive med politiske utspill, at kontroll, konstitusjon, Konstitusjonskomiteen, dermed blir en utspillsarena mer enn en faktisk parlamentarisk, politisk og juridisk organ.
Ja, men den spenningen ligger der hele tiden. Jeg nevnte vel litt grann for litt siden, tenker jeg, om at vi ikke må glemme at en hvilken som helst stortingskomitee en stortingskomitee. Ja. At det sammensatt av medlemmer proporsjonalt med partienes styrke som hovedregel, for å gjøre forberedelsesarbeidet for Stortinget, som også I høy grad et politisk organ, og skal være det. Så det ikke noe galt I seg selv, det viktig å undersøke det. Men ja, det følger jo også der at det jo ikke nødvendigvis gitt at, eller det jo slett ikke gitt, det tvert imot, altså det komiteen og medlemmene kan bygge på just, og det vil de jo I høyeste grad gjøre I denne saken, og meningen om mobilitetsregler og greier, men de vil jo kunne vekte sine argumenter ut fra hvem de liker og ikke liker, for det sånn, om det tjener deres eget parti eller ikke.
Og det vil være grader av politisk retorikk?
Ja. Det helt klart, helt klart, helt klart. Og jeg gjentar, det ikke noe illegitimt I det, men det opp til komiteen selv å vise at de klarer å holde seg sånn noglunde på matta når det gjelder de saksspørsmålene de skal belyse. Det har vært en diskusjon om hvorvidt en komité for en par-tre parlamenter siden gjorde det, og jeg tror nok at etter
Hvilken sak var det?
Ja, det var nok, jeg tror mange vil nok si at I den tiden Martin Kolberg ledet komiteen, så var det vel et ganske utbredt syn etter hvert, at de ble noe vel aktivistiske. Så jeg tror nok at et mål har vært for de to etterfølgende lederne, også Petter Frølich nå, og på en måte dempe det litt ned og forsøke å liksom holde på sakligheten I en viss forstand. Det mye å si om det, men det bare en liten bit som jeg tar med, for dette tror jeg ganske allmenn kunnskap I dette miljøet.
Ja, jeg synes det morsomt, for lytterne kan ikke se det, men jeg føler Erik og jeg konkurrerer om å stille spørsmål nå. Vi prøver å smette inn, altså, vi har så mange spørsmål, dette så bra. Bare en sånn tilleggsopplysning til dette med at man har ikke plikt til å møte, og man må ikke avlegge en ed, sånn som man må gjøre foran en amerikansk kongresskomitee, men man har jo opplysningsplikten for sittende medlem I regjering. Så et sittende medlem av statsråd, står det I grunnlovens paragraf 82, må ikke fremlegge uriktige eller villedende opplysninger for Stortinget eller dess organer. Mm. Så det betyr at de statsrådene som sittende her, har jo den opplysningsplikten når de skal forklare seg for kontroll- og konstitusjonskomiteen. Og de kommer nok til å bruke mye tid på å klargjøre hvordan de skal forklare seg. Fordi, fordi at hvis du bryter opplysningsplikten, så jo verst fall riksrett utfaller det.
Ja, det helt klart. Det helt klart. Det der kan jeg mye om, for jeg var den som utviklet grunnlaget for den bestemmelsen i sin tid. Og det en helt altså, grunnleggende spilleregel at Stortinget har ikke selv tusenvis av mennesker som skal utrede sakene. De må kunne stole på det regjeringsapparatet sier, og derav altså opplysningsplikten. Men en annen ting, altså du, det bare en liten sånn sidebemerkning eller kommentar til det du sa, Eirik, om hvorvidt det ville være rimelig å innkalle Sindre Finnes. Altså jeg mener jo ikke noe bestemt om det, jeg bare påpeker at I og for seg kan de gjøre det, så får Finnes selv avgjøre om han vil møte eller ikke, forutsatt at de mener at det han kan si kan belyse Ernas adferd, ikke sant, i dette. Når det kan være ting som taler for at de kanskje vil gjøre det, så det jo nettopp av den grunnen du sa, nemlig at både Erna Solberg selv og partiet Høyre har jo gått personlig, synes jeg, nesten sjokkerende langt I å gjøre det mange har sagt, nemlig skyve syndere under bussen, og at det ledd I en strategi, det har jeg sagt et annet sted, og det mener jeg nok så opplagt, ikke sant? Det heller å skjerme lederen, og snarere gå inn der. Og nå går det dag etter dag, og så kommer det noen intervjuer nå, og så kommer det en presskonferanse da, og Høyre kommer innimellom og sånn. Du sa I sted noe med som et uttrykk som altså demokratiet blir til mens du går, ville vel være den liksom korrekte versjonen. Du sa demokratiet blir til mens man ror. Og jeg synes jo det kan si litt grann om denne prosessen nå. Nå handler det om for noen å få tiden til å gå, og så kan det hende at det har rotet seg litt I november.
Det vekker mange spørsmål. Til det aller siste, Henrik Asheim, som folk har sett en del til nå, som nestleder, som har på en måte kommentert dette. Skal man si hva han vil om hans tone of voice? Jeg vil si at kanskje det litt vel oppesen, og litt kanskje ikke alvorlig nok, selv om han sier de riktige tingene for de I den situasjonen. Men han sa på Stortingsrestauranten, det Høyres meget gode podcast, fordi de så åpenhjertige som de I motsetning til en del andre
Arbeiderpartiets
podcast, som nå ikke lenger finnes. Da sier han at, han fortalte en gang at I... Internt I Høyre så det sånn, når Erna legger frem en sak, og så får hun tilbakemeldingen på det, så, og folk sier sin mening, så kommer Erna med sin mening, og den varer så lenge, at den tar på en måte aldri slutt, så at hun på en måte snakker I hel nærmest prosessen. Og det høres litt sånn ut, så nærmest som det en del av taktikken her, at folk skal bli så lei av denne saken, at bare så du, nå bare går vi videre, så vet det noen prosess her som vi har vært inne på, som ikke tar slutt. Men samtidig så, det virker som en av spinnstrategiene, den andre spinnstrategien at skylden flyttes mest mulig over på Sindre Finnes, og at det ikke sånn at hun sier at hun ikke har et ansvar, tvert imot sier at hun har et ansvar, men at Sindre har gjort feilen, og så kan man på motsatt side si at jo, men det var hennes ansvar og en feil som begått, at hun ikke hadde gode nok kontrollrutiner og ikke hadde tilstrekkelig informasjon, noe hun sa at hun hadde til enhver tid.
Ja, og nå skal jeg bygge en bro over til habilitetsvurderingene, for det de skal, det kontrollrutiner.
Derfor får jeg likevel lov til å si altså bare at Anniken Huitfeldt var så vidt jeg kan skjønne forbilledlig på det. Hun fortalte vel underveis litt om bakgrunnen, men hun sa det mitt ansvar, det mitt ansvar, det mitt ansvar. Den synes jeg ikke jeg har hørt enda fra Erna Solberg på den måten. Hun går rett over til å snakke om han som egentlig har skyld.
Og liksom, hvis vi bygger liksom en bro til altså, skyld og hva det kontroll- og konstitusjonskomiteen skal finne ut av, så det jo hovedsakelig antageligvis da hvem som har brutt habilitetsplikten sin under. Det blir jo kjernen av granskingen her. Og da det jo masse forskjellige spørsmål man kunne stilt deg. Men et av spørsmålene som har kommet opp jo at Rødt ønsker å få utlevert habilitetsvurderingene til Erna Solberg i perioden som hun var statsminister. For det var jo kjent, som hun sa i flere organer eller flere kanaler i går, at Sindre eide jo aksjer, og det visste man, og det hadde man tatt høyde for. Man hadde gjort vurderinger basert på det, på hennes habilitet. Mm. Og Rødt ønsker å få mer innsyn i hva de vurderingene er. Og da vil jo nok tro at mange av mine studenter i statsrett, som jeg tror er veldig redde for at det skal bli eksamen, har spørsmålet, kan de spørre om innsyn, eller kan de få innsyn i det?
Altså, interne, altså, der har det, altså, for å snakke litt som jurist da, som jeg jo er her for å være på en måte,
absolutt,
så har jo regjeringen lenge og ofte fått aksept for lagt seg på en linje som handler om at Stortingets innsynsrett er lik allmennhetens innsynsrett. Altså man bruker offentlighetsloven.
All makt i denne sal.
Men det har en konsekvens, ja. Ikke sant? Fordi at jeg som medlem av offentligheten har ikke krav på media, heller ikke krav på innsyn i interne dokumenter. Vi kan få det, og det har vært gitt ut i noen av de tidligere sakene, men vi har ikke krav på det. Man kan velge å la være når man sitter i forvaltningen. Så står det i grunnloven at Stortinget har krav på å få alle offentlige innberetninger og papirer. Og det ble i mange år helt feil forstått som identisk med offentlighetsloven. Med andre ord, Stortinget kunne heller ikke kreve mer enn det allmennheten kunne. Og det har hele tiden vært feil, og det er nå omsider fastslått at Stortinget kan. Men hvis regjeringen ikke vil, så er det Stortinget som kan kreve det, inkludert R-notater og slikt som er veldig hellige i vårt system, altså hellige i anførselstegn, må jeg si, og noen grunner for det er det jo i og for seg også. Og for at Stortinget skal kunne kreve det hvis regjeringen ikke vil, så er det Stortinget i plenum, altså ja, i salen, som må vedta det, og det har Stortinget aldri gjort.
Nei, dette var et eksamensspørsmål for studentene våre for noen år tilbake på just 2-1-eksamen, eller den eksamen i statsrett, og det var jo, som du er inne på nå, kan Stortinget kreve for innsyn i såkalte interne dokumenter til regjering, og disse habilitetsvurderingene vil jo komme inn under den kategorien, ja. Og da er jo svaret at jamfør grunnlovens paragraf 75, så kan de gjøre det, men da må du gjøre det i plenum. Det er ikke nok at kontroll- og konstitusjonskomiteen et flertall der sier at vi ønsker de papirene.
Jo, det kan være nok hvis regjeringen velger.
Hvis regjeringen velger.
Hvis regjeringen sier nei, ikke søren, for å si det sånn. De sier ikke det, men
nei, vi vil ikke. Da må Stortinget tre sammen, og så må de stemme over det i salen. Ja. Det det vi mener når vi sier Stortinget i plenum, at de må stemme over det i salen.
Og grunnen til at jeg sa allmakt i en sal er jo den gamle, igjen, politiske tesen da, om at det er vi som har makt i Stortinget gjennom våre, at vi stemmer på disse representantene. Men jeg tenker jo også det er litt interessant å bare si at det var vel i går at regjeringen droppet innstrammingene i offentlighetsloven. Og innsyn i saksbehandlingen som man ønsket å begrense, hvor da Venstre, Sofie, forbilledlig kritiserte regjeringen for i det hele tatt å foreslått disse innstramningene.
Ja, man kan jo si mye om det. Jeg tror ikke det er et klima akkurat nå for å stramme inn
Det var politisk smart, var det ikke det, Eivind?
Jeg har liksom sjelden sett en høring som har fått så mange høringssvar, hvor det er så unisont slakt av forslaget. Men tilbake til disse sakene, for de skal da vurdere, det kontroll- og konstitusjonskomiteen skal gjøre, at de skal drive kontroll av regjering og tidligere regjeringsmedlemmer, og så skal de, det blir denne saken da nærliggende å tro at man skal, men de kan jo vinkle etter slik de ønsker, se på, prøve å identifisere hvem som eventuelt har brutt habilitetsreglene sine, og når. Og så vil jo det etter hvert munne ut i noen konklusjoner, og da er det jo forskjellige virkemidler de har. Du sa jo innledningsvis, Eivind, at de kan vedta kritikk, og liksom, det har jo ikke så mye juridisk å si hvis de vedtar kritikk.
Nei, det kan svi politisk, men hvor mye det svir politisk kommer an på vedkommende status i sitt parti, for eksempel.
Ja, så de kan vedta, det kan munne ut i en innstilling som vil innebære kritikk, som da Stortinget vedtar i plenum. Mm. Det andre virkemidlet som har vært litt oppe i diskusjon, som vi ikke har brukt på år og dag, men som du har skrevet bok om, det er jo riksrett. Og det var jo, det har jo allerede, som vi var inne på, vært en vurdering av om Anette Trettebergstuen for eksempel har gjort noe som kan munne ut i riksrett. Og jeg tror det som er viktig å, som inngangs, nå, den riksrettmodellen vi har i dag har jo ikke vært i bruk i moderne tid, så det er jo mye Det är mycket vi inte vet. Det är ju därför studenterna hatar egentligen få riksrättsfrågor på examen tror jag för det här är mycket sån uplöjd mark. Men en av de tingene vi vet sån har det varit så att säga alltid är ju att för att riksrätt ska vara aktuellt så måste du ha brutit en konstitutionell plikt. Och det är ju det som gör straffrätten skillnad från riksrättssaker.
Och här får jag då alltså minna om att sån har det ju alltid varit.
Okej, okay, ja.
2007. Det är det ingen som huskar längre, men då var du född.
Ja, då var jag född. Då var jag född. Jag kan bekräfta det.
Nettopp. Då ändret man grundloven. Man ändret kritik om att en riksrättsinstitution var så tung att i praxis blev en form för immunitetsordning. Och den kritiken tror jag kanske fortsatt har något för sig inemellan, men då gick man in för att reformera hela systemet, göra riksrätten mer lik en domstol, en ordentlig domstol. Mindre, noe mindre politisk i hvert fall, og man strammet kraftig inn hva riksretten skulle kunne holde på med, og før så var det slik at statsråder, blant annet, kunne dømmes for det de gjorde som sådanne, altså som statsråder.
Det visste jeg ikke. Altså, ja.
Det i 2007 så ble det strammet inn til det du sa, som nå gjelder, nemlig brudd på konstitusjonelle plikter, og de fjernet blant annet den regel i grunnloven som inviterte riksretten til å vurdere om regjeringen hadde opptrådt øyensynlig landskadelig og slikt, og de sa etter mitt skjønn ganske fornuftig at det synes ikke vi at jurister skal vurdere, eller de må gjerne vurdere det, men ikke avgjøre det. Det det en politisk sak å vurdere. Og det det som bakgrunnen for at den avdelingen i Stortinget som holder på med sånt, altså juristene der, ga det råd til komiteen at Trettebergstuen ikke hadde brukt noen konstitusjonelle plikter, og det jeg enig i.
Ja.
Det ikke noe helt skarpt begrep. De mente nok at det var skarpere enn det i praksis ville være. Det finnes masse muligheter for å strekke og diskutere grensen, men hovedtrekkene er likevel ganske klare, og når man sier det, og det var da komiteen etter mitt skjønn helt korrekt enig i, da følger det av reglementet i Stortinget, forretningsordenen, at da skal saken automatisk sendes til påtalemyndigheten, og så skal de vurdere om Trettebergstuens sak er straffbar i seg selv, og de skal helt sikkert også vurdere, de kommer til å vurdere om Trettebergstuen hvis det nå skulle være noe straffbart i det, og det jo ikke gitt, ikke sant? Vi må ha det forbeholdet hele tiden. Om det i så fall noe som man pleier å straffedømme offentlige ansatte generelt for. Skulle jeg personlig si hva jeg mener om det, så det at svaret på det nei. Vi har ingen tradisjon for å dømme offentlige ansatte for å bryte selv viktige grundläggande saksbehandlingsregler. Resultatet blir snarare
att vedtaket
blir ugyldigt eller något. Så jag tror att jag aner hur saken går, men det är fint att den ligger där för då får man i alla fall avklara.
Ja, för det ska de avklara. Det är ju där att Trettebergstuen-saken är för rent formellt. Men det är ju för studenterna mina i och med som du säger att jag visste att den var reformerad i 2007. Jag har ju bara vært inne i justen så å si siden 2007, så jeg bare forholdt meg til den nye ordningen.
Men det altså en ganske grunnleggende endring. Det var ment grunnleggende, og den grunnleggende.
Det kjempespennende, for det gjør det jo. Du har jo sett mye på det amerikanske systemet også i USA, og dette var vi jo inne på når vi snakket om riksrettssaken mot Trump. Da det jo mye sånn videre begreper for når man kan igangsette, eller hva som skal danne grunnlaget for en tiltale riksrett, som blir veldig skjønnsmessig og politisk vurdert da. Mens når du strammer det inn til konstitusjonelle plikter, så det ganske mye, hva kan man si, dårlig oppførsel som faller utenfor. Da det, da må du liksom, da må du, det liksom det jeg sier til studentene mine, du må liksom, det første du skal gjøre når du får en sånn praktikumsoppgave, sånn teoretisk, eller ikke teoretisk oppgave, men sånn en stat som har gjort sånn og sånn og sånn, det å prøve å finne frem til, det en eller annen konstitusjonell plikt der som kan danne det grunnlaget? Hvis det ikke det, så må det inn i andre spor.
Ikke sant. Og en viktig del av tankegangen bak den reformen, det var at man på en måte skulle ta konsekvensen av at riksretten en sånn atombombe som i praksis ikke blir noe særlig brukt. Regjeringen nekter å søke avsked selv om Stortinget vet av mistillit og sånne greier som heldigvis neppe kommer til å skje i Norge, tross alt. Men man insisterer på at det vanlige straffesporet, det gjelder også for statsråder.
Ja, så det er jo det vanlige
og det har jo ikke spilt noen veldig stor rolle, og det kan jo også skyldes at statsråder ikke ofte så veldig kriminelle, men det viktig å understreke at de undergitt samme regler som deg og meg.
Ja. Men da vil jo oppfølgingsspørsmålet for studentene mine være, kan et brudd på habilitetspliktene som statsråd eller statsminister være en brudd på en konstitusjonell plikt som kan danne grunnlag for riksrett? Og her snakker vi om noe som ikke har blitt avgjort ordentlig ennå, eller nei?
Nei, men det ikke avgjort på annen måte enn at vi må huske på også at den som bestemmer om noe skal gi grunnlag for riksrett, det Stortinget.
Ja.
Ikke sant? Og når Stortinget, da kommittéen, sier at det det ikke, så kommer ikke saken sånn sett til plenum. Og i tillegg mener jeg nok at de juristen i Stortinget og sånn sett også kommittéen hadde rett når de sa at dette varer nok så klart utenfor.
Ja.
Vi har jo hatt noen sånne snurrige saker etterhvert en god stund siden, om du var født eller ikke, husker jeg ikke riktig, men det var for eksempel en statsråd som hadde forfalsket drosjeregninger og lagt til en null på regningen og sånt for å få...
Astrid Gjertsen, Høyre.
Hva for noe?
Astrid Gjertsen i Høyre, var det ikke det?
Jo, det var det. Og det er nok så tragisk sak, tror jeg, hele greia, den personen i bakgrunnen og sånn, ja. Men det gjorde hun helt opplagt som statsråd. Så sånn sett skulle det vært riksrett i den saken. Om man tok det veldig strengt, men da sa Stortinget at dette sånn som alle andre kan gjøre, og sånn, så vi lar det være. Og rent juridisk var det diskutabelt, men for øvrig var det ganske fornuftig. Men da slipper man i hvert fall i mye større grad den typen rare grensetilfeller.
Ja.
Noe av det interessante med saken der, og det var kanskje den som minner allermest om Bjørnar Moxnes-saken, ja. Som som en helt uforståelig ting å gjøre, og egentlig små beløper, men som du inne på, egentlig en personlig krise da, antageligvis på det tidspunktet.
Da vi konklusjonen her at det blir mindre amerikanske tilstander fordi at vi har strammet inn riksrett, og som du sier, gjort det mye mer vanlig domstolaktig, for vi har jo sett at det utspiller seg i USA, men i likhet med Norge da, i USA så det jo underhus, altså det jo representantens hus som tar ut tiltale. Så det for så vidt, det politisk, det jo en...
Og det som i Norge.
Det som
altså
i Norge,
Stortinget, ja. Altså på dette vis som i Norge, Stortinget må ta ut tiltale.
Så der vi liker, men der vi skiller oss jo at da går saken i norsk kontekst videre til en spesial versjon av høyesterett.
Ja. Mm. Som består, riktig nok
med politisk flertall.
Men likevel ikke sant?
Ja. Mens i USA så blir jo domstolen, det bruker jeg også her med gåstegn, det blir jo da senatet, og de dommerne i saken blir jo de 100 stykkene som sitter i senatet. Så det blir jo en ren sånn politisk domstol, mens i Norge har vi jo rettslig gjort det noe.
Ja. Og det er interessant også 2007 igjen, denne reformen, den gjorde jo ikke bare det vi nå har snakket mest om, men den reformerte også domsformisjonen, for tidligere hadde altså en del av Stortinget, de var den viktigste delen i riksretten sammen med folk fra Høyesterett. Nå er den både antallet redusert, og høyesterettsdommerne har en sterkere rolle, selv om de har et mindretall formelt. Og det var på sett og vis altså en dansk modell som man da fulgte i Norge. Men man fulgte ikke Danmark på det andre helt avgjørende punktet som skiller oss markant fra USA, nemlig at Danmark har en bestemmelse som sier at man kan stilles for riksrett for sånt som statsrådene gjør som sådanne,
ja.
Eller et tilsvarende uttrykk. Og det jo det som har åpnet for i hvert fall enkelt av disse andre sakene. Danmark har nemlig hatt riksrettssak
nylig.
To ganger i løpet av de siste 20-30 årene.
Mm. Men det blir ikke den type politiske vurderinger som kontroll- og konstitusjonskomiteen må gjøre denne omgang. De må da se på om det konstitusjonelle plikter som brutt. Og da kan jo et riksrettsspor åpne seg. Men igjen, det vet vi ikke, for det må komiteen må gjøre de granskene vi skal gjøre. Da tror jeg vi har utkvittert både det strafferettslige sporet og det parlamentariske sporet om hva som skal skje de neste ukene, og hva en kontroll- og konstitusjonskomitee egentlig gjør, og hva de kan komme frem til. Og da vi jo... Da ender vi jo det siste sporet, da, som det politiske sporet, som fortsatt det viktigste sporet på mange måter. Det har jo vært en interessant debatt i offentligheten siste uken om hva forskjellen mellom skyld og ansvar i politikken, som noe annet enn skyld og ansvar i strafferetten. Med andre ord, du kan som statsråd ikke være direkte skyld i at en feil har skjedd. Det kan være andre personer som har skyld i at den feilen har skjedd, men du har likevel ansvar for det, fordi at du statsråd og har ansvar for det departementet gjør, eller det folkelangerne departementet gjør, og for det din ekte felle gjør.
Ja, da har jeg lyst til også å nevne debatten i går. Som,
eller koseprat. Eller,
som ikke var en debatt.
Ja,
ja og det er mye interessant man kan si om det. Men jeg skal prøve å si noe først, noe faglig politisk journalistisk her, fordi vi har sett litt tilbake på tidligere saker. Kristin Krohn Devold ble intervjuet av Fredrik Skavlan i sin tid, som tilsynelatende var en koseprat i et sånn late night talkshow. Og da sier Kristin Krohn Devold om de skandalene hun var en del av, og som handlet om at det hadde skjedd ting på hennes vakt, som ikke hun direkte har tatt avgjørelse rundt, men hun er ansvarlig for. Så sier hun, det er ikke tabber som jeg har gjort, men tabber som jeg er ansvarlig for. Og så sier da, følger da Fredrik Skavlan opp og spør, du har rett og slett ikke kontroll. Og så svarer hun, det har du helt rett i. Med andre ord så klarte han å på en måte ta henne i at hun på en måte ikke har vært politisk på ballen. Og en lignende tilfelle, David Frost intervjuet Richard Nixon, og de trente lyttere vil høre at dette en del av jinglen vår, for han får han til å si, også i en koseprat-setting, well, when the president does it, that means it's not illegal, som egentlig det eneste kriminaliserende han noensinne sa om Watergate, for han fikk jo aldri, det var jo aldri noen rykende revolver i selve saken, og den gikk jo som kjent ikke til riksrett fordi han trakk seg på forhånd. Og så har jeg lyst til å bare følge opp med en kommentar som daværende SV-leder ga til Krohn Devolds opptreden, nemlig, jeg har en viss forståelse for at den etter en lang uke med skuldrene senket, ikke formulerer seg slik man ville gjort i Stortingssalen, men det er likevel alvorlig at statsråden ikke tar ansvar for det som skjer, og heller ikke gir overbevisende inntrykk av hvordan hun skal ha kontroll. Og så fortsetter hun med å si, hun gir uttrykk for at det konstitusjonelle ansvaret en slags formalitet. Og det mulig at det var det Fredrik Solvang prøvde å få til. Ja, han hadde flere gode spørsmål som kunne ha utløst den type svar, men resultatet var at det ikke utløste den type svar. Vi fikk den der Erna snakker hele saken i stedet. Hva var din vurdering av den saken, Eivind?
Nei, at det var, altså, sett utenfra så ble det en litt mye koseprat, ja, nettopp. Litt mye ekteskapsprat, for å si det slik, som i forhold til det som hovedpoenget, nemlig Ernas personlige ansvar, som hun opplagt har, men ikke helt sier kanskje at hun har, fordi det skyldes alltid en annen. Og så var det et par sekvenser slik at han kom nær noe ganske interessant. Men Erna Solberg er jo en erfaren person. Hun har en betydelig stamina, heter det vel, og altså evne til en, hun er en steier på mange måter, og kan snakke, om ikke gjeld, så i hvert fall snakke ned det aller meste. Og hun klarte det stort sett også i går, synes jeg.
Jeg følte at de to spørsmålene som var nærmest da, var hvor de snakker om Hydro-aksjene til Sindre Finnes, og Fredrik Solvang spør, så det størrelsen på aksjekjøpet, og ikke prinsippet som avgjørende. Og så sier han videre at, dette forstår jeg ikke, men er det, altså, du kan handle litt aksjer, men ikke litt mer aksjer. Og der føler jeg at hun ikke klarer å svare prinsipielt på det spørsmålet. Og det følte jeg ganske faretruende.
Ja, nå, ja da, jeg, det jeg helt sikker på at ikke fungerte godt, ja. I mange sammenhenger. Som jurist nå skjønner jeg hva hun siktet til, og dette har hun forberedt seg godt på. Hvis du har aksjer for 50 kroner i Norsk Hydro, hvis det går an å ha så litt aksjer, altså på en, hva en aksje er verdt, det er ikke, men hvis du har det, og så får du noe å gjøre med Norsk Hydro, så vil alle skjønne at så godt som ingen vil i noe særlig grad bli påvirket i sin økonomi.
Det var 50 000 hun brukte jeg som eksempel.
Ja, sant? Og da, men da var det tallet om 40, hun snakket det ned, ikke sant, og sånn 40 000. Hadde det vært 400 000, ja, så betyr det noe selv for Sindre Finnes og Erna Solbergs privatøkonomi. Så det er altså, hun har rett i det hun sa for så vidt, om at det er, altså, det må være særegne forhold som egnet til å sekke tilliten, på en måte. Og småbeløp gjør ikke det i rimelig grad. Sånn at det, til hennes forsvar på sett og vis, så er det greit å ta med det. Hun hadde rett. Men det funket nok ikke helt som kommunikasjon, tenker jeg.
Ja, for nå siterer du fra lovverket her, på habilitetsverket, at det er dette kriteriet om at det må være særlig...
Særegne forhold.
Særegne forhold, som gjør at man kan...
Det må ha en viss betydning, ikke sant?
Det må ha en viss betydning. Jeg har jo også lest meg litt om på hva pliktene, hvordan pliktene utformet i politiske, denne famøse nå politiske håndboken som alle statsråder skal få. Og der står det en sånn lang rekke med ting om aksjer og økonomiske bindinger. Så står det i sånn avsnitt 11 da, av de reglene som står under punkt 4.5, retningslinjer for eierskap, kjøp og salg av aksjer og andre finansielle instrumenter, så står det at hovedregelen da at familiemedlemmer og andre nærstående omfatter ikke av retningslinjene nevnt over. Men overfor ektefeller, ikke sant? Men unntaksvis for ektefeller enn det andre man lever sammen med i et ekteskapslignende forhold, vil personen med det politiske vervet ha en plikt til å skaffe seg faktisk kunnskap om vedkommendes eierinteresse som eventuelt kan lede til inhabilitet for politikeren. Og det den plikten vi snakker om. Det den plikten denne saken handler om. Og hva ligger i faktisk kunnskap om vedkommendes eierinteresser som kan påvirke vedkommendes habilitet? Og det jo det som kommer til å være grunnlaget for vurderingen til, som sagt, da, kontroll- og konstruksjon.
Ja, og du kan si at det da en eksplisit utleggning av det som i og for seg også følger av habilitetsreglene i forvaltningsloven, ja. Som gjelder for regjeringsmedlemmer også, nemlig du har plikt til å passe på til selv å ta standpunkt til din habilitet, og da må du jo vite viktige forhold om din egen private økonomi, blant annet.
Og det også et interessant poeng hvor Fredrik Solvang spør henne, når hun snakker om det å bryte den håndboka, spør han, hva kan konsekvensen av det være? Og så sier hun at ja, tradisjonelt så det å gå av. Hun sier jo faktisk det. Mm. Og det jo ikke gitt at hun ikke går av heller, for den saks skyld. Det kan jo godt være at hun tenker at det ryddigste nå bare la prosessen gå, få kortene på bordet, se for så vidt hva folk mener om dette her, og nå skal jeg gå inn i det ekteskapelige her, for det er ikke interessant, men selvfølgelig altså finne en type sånn ro i den situasjonen, som gjør at hun kan tenke litt klarere, og så er det jo noen viss, nå jo sånn, Henrik Asheim på sånne evige audition for den rollen, men det nok andre som vil mene at en Miss Clean, Ine Eriksen Søreide ville vært en naturlig avtaker her. Hun, vet vi fra sist, egentlig ikke hadde så lyst på jobben. I hvert fall ikke lyst til å utfordre Erna om det. Nå spørsmålet her om det at hun har lyst eller ikke lyst, ikke så viktig hvis partiet trenger henne, sånn politikken. Men det må også beredes. Så det kan jo være at Erna Solberg selv på et tidspunkt allikevel trekker den slutningen om at nei, altså, jeg har vært lengstsittende høyreleder, har løftet partiet opp til det største vi har på 99 år. Jeg går av hensyn til partiet, av hensyn til landet, fordi det Sindres feil, at det kan være et greit endelikt.
Ja da, det ikke et ryddig spørsmål, men det i og for seg en mulig tanke.
Og derfor vi godt inn i politikken.
I og for seg en mulig tanke.
Jeg må si at jeg flirte jo godt av av det som skjedde i går, hvor Erna da stiller opp denne maratonintervjuerunden, hvor det sånn 20 intervjuer, hvor hun bare... Hun
17.
Bare snakker, 17, ja, pluss Dagsrevyen, pluss debatten.
Pluss debatten, ja.
Og jeg flirte litt av det, for jeg snakket med samboeren min, hva tror jeg skjer nå? Så sa jeg sånn, hvis dette var en episode i The West Wing, så er det en episode i siste sesong, hvor en av presidentkandidatene, Arnold Vinnick, har kommet opp i en sånn stor politisk skandale som truer hans mulighet til å vinne presidentvalget. Og det han velger å gjøre da, i stedet for å gjemme seg fra pressen, så etter han har prøvd det noen dager, eller det er mye kaos rundt denne problemstillingen, så velger han bare å holde en presskonferanse hvor han snakker de ihjel i sånn 4-5 timer. Og jeg føler det jo litt det hun prøvde å gjøre i går, ikke sant? Nå jeg her, ikke sant? Come at me. Jeg møter alle medier som vil. Jeg sitter med ned med dere. Dere kan stille absolutt de spørsmålene dere vil. Her jeg, og jeg svarer det ut. Og det tror jeg nok den eneste måten, hvis man skal fortsette dette vervet på å gjøre det, for man kan jo ikke skjerme seg for den type spørsmål. Og det kommer til å bli masse spørsmål utover høsten. Så hva som kommer til å skje her er spennende. Hvis vi skal gå inn for landing her, og da liksom, er kanskje det viktigste, det som jeg synes er mest trist her, er jo timingen av dette her. Jeg synes det er oppriktig veldig trist at man i en situasjon hvor enkelte politikere mener at dette kan ha påvirket innspurten av valgkampen på en måte som gjorde at flertallet for deres parti for eksempel glapp. Det var jo en runde på Politisk kvarter i dag tidlig, hvor blant annet det var representanter for Arbeiderpartiet i Stavanger, som påpeker at der var det jo, som i mange andre storbyer, et veldig jevnt valg, hvor det var egentlig stor om 80 stemmer, hvor de var 80 stemmer fra nabbe ett til mandat, som kunne ha avgjort flertallet etter deres skjønn. Ja, det har vært en sånn interessant debatt blant professorer i statsvitenskap de siste dagene om hvor mye sånne politiske kriser eventuelt kan påvirke stemmer i innspurten på et valg eller ikke. Og det jo, jeg synes det interessant å høre på de diskutere hvor mye reelt sett sånne politiske kriser har å si for måten folk stemmer på, og om de endrer partistemmen sin så tett opp mot et valg eller ikke. Problemet jo selvfølgelig at det ikke noe fasitsvar på dette. Vi kommer alle til å vite hvordan valget ville utspilt seg hvis dette hadde kommet en uke før. Og jeg tenker jo kanskje det viktigste Høyre gjør rent politisk de neste ukene, det jo å bygge opp en tillit på at de ikke som parti har prøvd å trenere denne saken til etter valget. For det tror jeg kanskje det mest skadelige for det norske demokratiet, sånn som jeg ser på saken nå. Ja, ja.
Så jeg bryter inn å si at det som du sa, man kommer noen innspill nå, og så går det noen dager, så kommer det litt mer og sånn. Og Høyre var veldig høyt på banen i begynnelsen av uken. Etter mitt skjønn så var jo ikke det så forferdelig interessant hva de hadde å si, bortsett fra om det du nettopp sa. Mm. Det som kan belastes Høyre, eventuelt, eller noen mener at de bør belastes for, det jo å ha trenert greia av hensyn til valget. Mot Erna, så det hun som har ansvaret, det hun som skal svare ut, ikke partiet som skal svare ut, ikke sant der. Og at hvis de så har ansatte som hjelper og sånn, det får noe så være. Men jeg likte ikke den fordelingen av arbeid, det var en form for avsporing på sett og vis, som nok handler om å skjerme lederen.
Ja, Det synes jeg er veldig interessant, og det at det du jobber med, Eivind, jo på en måte lage og overvåke regler som jo da handler om å bevare demokratiet. Mm. Og jeg tenker jo at det at man sitter igjen med en følelse av at velgerne, fullstendig informasjon har man aldri, men hadde veldig skjev informasjon da de gikk til valgurnene i et valg som handlet om habilitet, hvor det hadde vært to tilsvarende saker, hvor den ene måtte en statsråd gå, og den andre får vi se om den statsråden overlever eller ikke. Den diskusjonen ikke ferdig. Så går man altså, og habilitet det store spørsmålet, så har man inntrykk i det man stemmer, at det ett parti, Arbeiderpartiet, som sliter med det, og så får man ikke fått med seg i full grad at Høyre sliter med det enda mer. Og det i seg selv, tenker jeg, en liten demokratisk skandal i seg selv.
Ja, så må jeg også si bare sånn for å legge til at jeg synes jo, vi hadde jo Goggen på podden rett før innspurten på valg, og han sa jo rett ut, han har jo vært tidligere statsråd for FRP, han sa jo rett ut at han synes synd på lokale folkevalgte for Arbeiderpartiet som nå står på stand og skal prøve å forsvare dette i det de gjør innspurt på en lokal valgkamp. Og jeg synes jo også, jeg har også medfølelse for lokale folkevalgte i Høyre som har jobbet hardt i valgkampen, enda klar for å feire at de tok tilbake den byen, ikke sant? Gjorde et godt valgresultat, og så kommer dette og skygger over det som for de har vært en veldig god valgkamp, ikke sant? Noe de har hatt ingen innvirkning på, og det jo det som gjør dette så trist, ikke sant? At det rammer jo alle, den type tillitskrise rammer jo alle som har stilt til valg, også for det partiet som er under lupen for dette, så jeg håper jo virkelig at om det en ting man kan sette fokus på de neste to ukene, det jo å få mer klarhet i hvem som visste hva når, for det alltid spørsmål i disse sakene. Hvem visste hva når? Og forhåpentligvis kunne overbevise norske folk om at her var det ikke et forsøk fra partiet sentralt om å trenere denne saken for å få den ut etter valget.
Jeg enig med deg i det, men ikke nødvendigvis hvem som visste hva når, men hva man eventuelt med rimelighet burde ha gjort,
ja.
Ja, eller gjorde for å kunne få vite. Og noen ganger dessverre så det en mekanisme i politisk spill at man bevisst ikke ønsker å vite, for eksempel å slippe å lyve. Men altså, det som jeg synes litt problematisk her, da, og som tross alt har jobbet med det man kan kalle politisk spinn. Jeg har vært en av disse presstalspersonene i sekretariatet til utenriksminister Jan Petersen i sin tid, og som byråkrat, og ikke som politisk oppnevnt. Og det er klart at i beste fall da, så den jobben å få ting til å høres bedre ut enn det egentlig er. Og i verste fall så kan en sånn jobb innebære på en måte også dyssende ting som er viktig demokratisk, og man var stadig i en situasjon hvor, la oss si at en journalist ringer om noe på statsbudsjettet, og så er det et sånt kutt som ikke er politisk, det er ikke medievinner, og så kan fort en politiker tenke at nei, du, det vi sender ut pressetalspersonen i stedet, Og da må man da si at nei, dette er politikk. Dette er demokratiet, så er man avhengig av at du forklarer de politiske avveiningene her. Og det å stå der og bare si, jeg kan dessverre ikke kommentere for at ja, av hensyn til liksom, prosessen, bla bla bla. Sånn kan man ikke ha det. Og jeg tenker sånn, ja, politikk er det muliges kunst, men altså, demokratiet er helt avhengig av at politikere og deres medhjelpere, om det så kommunikasjonsfolk, altså ikke bare skille mellom hva som mulig og umulig, og her har det vært mulig til synes at å komme unna med dette her, men hva rett og galt? Er det riktig å la det gå en hel helg uten at Sindre og Erna har kontakt? Eller ikke? Altså det spørsmålet, tenker jeg, det må stilles, og kanskje ikke vi får et godt svar på det, men det også, nå har vi snakket veldig mye om det juridisk interessante, men liksom det politisk-strategisk interessante, poenget, det henger jo veldig i lufta, og det er ikke bra for demokratiet. Det høres litt pompøst ut, merker jeg, men altså, Eivind, jeg ser på deg her. Altså, er det ikke et poeng der?
Jo, men altså, den der liksom, mistanken som mange antagelig går og føler litt grann på, om at noen kunne sagt ifra før, eller skal føde seg kunnskap og kommuniserte ut før valget og ikke rett etter, det er det ene av de to store problemene i denne saken. Det andre er på en måte altså holde fokus på Ernas ansvar og ikke alt det andre som ligger rundt. Altså, så jeg er forstått enig i det. Er vi ferdig med å avrunde nå?
Vi er ferdig med å avrunde.
Kan jeg få si en ting om noe som vi snakket om for litt siden, nemlig det du kalte riksrett,
ja.
Og USA og Danmark, som jeg nevnte, og Norge og sånn. Altså, jeg synes det er viktig, det er fristende, ikke sant, og du gjør det, og mange gjør det, man trekker linjer til USA, og det er veldig fristende og skremmende innimellom, ikke sant? Men det er dramatisk ulike systemer. Og USA har ikke en riksrett, eller vi har ikke et court of impeachment, som det heter på engelsk, som for øvrig kommer fra fransk, altså empêcher, hindre. Og det er viktig å få med seg, fordi det riksretten gjør, eller kan gjøre i USA, det er å avsette folk, fjerne som man ikke blir kvitt på en måte. Statsråder i Norge går som regel av helt andre grunner. Og det som da kommer i tillegg i Norge, men ikke nødvendigvis i hvert fall i USA, det er det at man kan jo reise riksrettssak året etter, eller 5 år senere også, hvis man virkelig har gjort noe gærent som statsråd. Trenger du ikke lenger en mekanisme for å avsette folk, som parlamentarismen gjør. Man trenger mekanismen for å stille dem til ansvar, i også strafferettslig. Så det er en ganske grunnleggende forskjell mellom de to systemene.
Derfor pleier jeg å sitere deg når jeg har kursene mine på at det er en ansvarsdomstol i Norge.
Ja.
I USA så er det en domstol for å fjerne folk fra et embete, mens i Norge er det en domstol som skal holde våre øverste folkevalgte til ansvar.
Ja, nettopp. Og vi har altså andre mekanismer for å gjøre det vesentlig i hvert fall av det der.
Vi må gå inn for landing, Erik.
Ja, jeg tenkte jeg skulle avslutte med bare sånn den der, det var veldig fint du sa det, Eivind, at vi har et grunnleggende annerledes system fra det amerikanske, heldigvis, og en annen nestor som vi også har hatt en del kontakt med midt oppe dette her, er jo Harald Stanghelle, som jo skrev en kronikk her om dagen om at som regel så overlever tilliten i samfunnet, skandalene politisk, samtidig så er det jo 6, jeg vil si, October surprises i denne valgkampen, som alt skjer på oppløpet, og det er ganske utypisk, og det er klart at det vekker jo noen sånne her assosiasjoner til USA, og når man hører riktig nok altså Rødt politiker Mats Gilbert, han er ikke den mest innflytelsesrike politisk, om man så retorisk, snakke om at valget bestjålet. Du brukte den formuleringen i stad, Eivind, ikke fordi at du mener det, men fordi at det har sneket seg litt inn i diskusjonen. Ingrid Solheim brukte det på Dagsrevyen her om dagen, så bare det at det har liksom sneket seg inn i terminologien, det er interessant. Og så er dette med at økokrim, diskusjon om det er politisk, dette er diskusjonen som jo både LO-leder Peggy Følsvik og Raymond Hansen insinuerte og raskt demonterte at media har holdt igjen bevisst informasjon, og dette med at økonomiske donorer på en måte sniker seg ut fra bakrommet for å mene ting i en sånn sak. Altså alt dette her, og ikke minst politisk spinn, alt dette her gir litt sånn uheldige assosiasjoner til amerikanske tilstander, og det tenker jeg vi må passe litt på.
Ja, ja, i den forstand så det greit å ha USA som skremmebilde.
Ikke sant?
Om ikke annet,
ikke
sant?
Om ikke annet.
For det jo det på mange måter, ikke sant?
Det absolutt et skremmebilde som vi skal vende tilbake til. Gode lytter, tusen takk for at du har hørt så langt. Vi skal gjøre en kjapp av- og påkobling. Og min ukas påkobling, for det ikke en avkobling, det en påkobling, selvfølgelig å anbefale Eivind Smiths bok Konstitusjonell demokrati, statsforvaltningsretten retten i prinsipielt og komparativt lys. Det en omfattende bok.
Det en ganske stor bok, ja.
Det en ganske stor bok, men det jeg synes alltid det gøy å lese siden jeg anbefaler den til studentene mine, for den har en dybde og en bredde i at den trekker det komparative lyset, som jeg setter veldig stor pris på. Og som jeg tror ganske mange, selv om det ikke studerer just, ville synes det veldig spennende. Så den har kommet ut i en ny versjon, eller oppsettet versjon i 2021, kan anbefales varmt.
Takk skal du ha. Det var hyggelig.
Har du selv noen anbefalinger, Eivind? Eller du...
Kobler du av eller på
noe? Leser du noe annet enn juridiske bøker?
Ja da. Nå leser jeg akkurat en historisk roman, av en, ikke en roman i det hele tatt, men en historisk bok av en historiker som heter Dronning Ingerids land, av en historikerkollega, som fantastisk interessant, ganske komplisert, fryktelig mange mennesker, men Norge på 1100-tallet, og det politiske spinnet, og inkludert drap og sånn, naturligvis i den tiden, som skjedde der for å holde på makta, for å tjene som skjul for de som egentlig hadde makta, og en rekke andre ting, sånn at den veldig spennende. Derunder, ikke minst, ikke sant, at kvinner omtales i den rollen nesten ikke i sagaene, men de klart de var der.
Jeg prøver alltid å finne en roman, og prøver liksom å gjøre den relevant til det vi snakker om. Jeg skal ikke si at den relevant, så alt for relevant.
Nå har Eivind kommet med en relevant bok her, så da...
Ja, jeg vet det, presset der, men altså, for dette litt mer sovjetiske tilstander, men altså, Mørke midt på dagen av Arthur Koestler, som en klassiker, som det interessante der jo, dette jo liksom... Ja, det var vel av det som heter Moskva-prosessene, hvor man rensket ut på en måte de som ikke var rettroende nok i den bevegelsen, og så ender det altså opp med at hovedpersonen, spoiler alert, som da blir fengslet, altså han på en måte, han støtter, selv om han ikke har gjort noe galt, så støtter han altså fengslingen og rettsprosessen mot seg selv, av hensyn til partiet. Ja. Det er sånn, dit håper jeg ikke venner i norsk politikk. Da det var også et lite skremmebilde. Ja, det tror jeg. Og det er vi ikke. Og så helt til slutt, for jeg anbefalt den før, The Bear av sesong 2. Herre min hatt, det må dere bare høre på, for det er snakk om avkobling.
På HBO.
Ja.
Ja, så bra. Med det, kjære lytter, tusen takk for at du lyttet. Eivind, tusen takk for at du kom hit og gjorde meg mye klokere og svarte på alle de spørsmålene jeg har brent inn med denne uken. Eirik, jeg føler at vi ble mye klokere.
Absolutt, og dette er jo ikke ferdig.
Dette er ikke ferdig?
Men det er viktig at dette ikke bare er et personlig drama, det er viktig at dette er politisk og juridisk, og håper vi kunne bidra til det.
Og så krysser jeg alle fingrene for at ting roer seg ned i norsk politikk, og at vi neste uke endelig kan komme oss litt tilbake til det store verdensbildet, og forhåpentligvis sette et søkelys på hva er det egentlig som har skjedd i Ukraina-krigen den siste tiden. Zelensky har vært i FN, Zelensky er i USA nå. Mye som skjer. Det må vi snakke om.
Og på tirsdag så legger vi ut
litt forsinket.
The Missing Tape, nemlig podcast-samtalen vi hadde på Arendalsuka i forbindelse med Bjerknes-senteret for klimaforskning, som handlet om EU, nordområdene og klima, som var kjempeinteressant, og nå har vi berget teknisk.
Dette opptaket.
Så den kommer på tirsdag.
Den kommer på tirsdag.
Men det har en flott helg, og en fortreffelig neste uke, kjære lyttere.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama. Okay, se om du finner noen passord. Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Ukas tilbud hos par.
Nyt en rask og billig middag denne uka. Nå får du heller 40% rabatt på et utvalg Grandiosa. Du kan også lage burger med 600 gram Big Pack burger fra Folkets. Før 109, nå kun 79,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.